Kekkonen!
Si fin fɛn fɛn bɛ kan lamɛn kabini Sikaso mara kɔnɔna na aw danse aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan studio tamani ka baarakɛ radio 85.5 sanfɛ nin ye aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ de sigilen an ɲɛ b'a la ko ja kɔni bɛ ka na fo dugu kɔnɔna na nin san laban ninnu na wa futeni barika bɛ ka bonya san bɛrɛ tɛ ka na wa jizon o kɔni bɛ ka tiɲɛni barika bɛ ka bonya kosɛbɛ sigidaw kɔnɔna na o bɛɛ bɛ tali kɛ waati yɛlɛma o kɔlɔlɔw de kan an ka jamana kɔnɔna na nin san laban ninnu na quelles sont les causes comment atténuer le changement climatique mun de kan ka kɛ sifinw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye yaasa ka se ka sigida lakana fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ o ko kama yaasa sigida kura o ka se ka kɛ an ka sini ɲɛsigi bolo togo min yaasa ka se ka kuma o kan an nana an cogo ye Amdalaye Asei Bamako commune nanan kononana yasa ka kuma o kan ani Suleiman Bendeka Jabate anu alele ka masala i danse
wa alaykum salam
sey
machi tawla won
basi foitana anga maflana ale Abdourahmane Sanogoye i danse
ahaba kun basi te
basi foite anga masabana ale Kadjatu Timite ko be chogori
ko de tola awren ko de basi tawla
basi foitana kafara anga gerena den toka amanyina ulufana ko au danse anga jam kay konona na musique o kokon tena tigé aw na reportage do la mé ko fé anga rubrique culturelle ameta munu munu saloké bololo sanfé amba kunché en beauté avec la rubrique hit du moment qui sera animée par Hamsetou Gogo Touré. Moi je suis Juliette Koulibaly à la présentation. Ina fo nya fo aw nya na togo amina bi amna kuma sigida lakana ko reka Kadijatu e kun bega yira ka fo ko doni fo sigida lakano ka sigida rebe la halia jumena ako yorola
ame digoron tene ya bula ni sanana ante se ga bokenema ululu jiube no dobe nyama blagata kanyama bon ni ululu jibe gata dobe nyama bon ala dobu ga nyega jifana blagata ala kumaro la ere dingete digoroni fandola abe mo rosere kumaro la nibita kumaro la nibita bararo la figa talone do note tabati ute no sugu fana be boy charbon fin fin mais na be mo sege
Abdourahmane la protection de l'environnement où en est-on avec la situation
par rapport à la protection de l'environnement au Mali tu viens de parler d'un grand problématique au fait on est jusqu'à présent à l'étape embryonnaire okay. Les choses n'arrivent vraiment pas à avancer vous venez tout de suite d'entendre l'intervention de la demoiselle cela prouve qu'il y a un très grand pas et ça c'est dans la capitale à Bamako imaginez-vous ce que vous pouvez rencontrer à l'intérieur du pays
ok Bendeka les places là, on en a fini avec.
Alors, on n'a pas fini, on n'a même pas commencé. C'est vrai que c'est une véritable problématique aujourd'hui chez nous ici. Donc, étant l'initiateur du projet Zéro Sachet Plastique au Mali, il y a pas mal de boulot qui a été fait. Donc, on continue toujours avec la sensibilisation, la communication, surtout autour des dangers qui sont liés à l'utilisation de ces sachets plastiques.
Ok. Antéri Chifou Nina, quinzaine de l'environnement, ko mwa ani sabana o koni kelendo ki nyeshi jana lila dugu yere konana na kerenkere ala jamana koron fela ani woro dugu yan fanfe aya jatem ne ka ye ko sanchama o koni te kanani jatem ne do ya yira ka fo ko hakebe ni atake meke mesara dala woro kase bisaba ani woro nyogonana marabolo do konana na anteri shifu ina fo anya fo nyana to ga mina gerene do am flane yoro mina misiri wele kan aw kɔni bɛ se ka olu mɛn an ka mikro kɔnɔna na sani an ka da don an ka babu tɔ la sa reportage dɔ b'an bolo an bɛ n'o d'an ma k'o lamɛn fɔlɔ.
Ni an ye Buguni ka kuma fɛɛrɛ minnu talen don yaasa yɔrɔ bɛ se ka lakana cogoya min na nin ye kumakan ye min fɔra AEDD ɲɛmɔgɔ fɛ ka kɛɲɛ ni Dr Alassane Ba ye a ka kan bɛɛ lajɛlen k'i fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la.
Comme vous le saviez, Buguni,
c'est... Buguni ye marabolo kɛrɛnkɛrɛnnen don o la n'an bɛ bi
bi o de ka kuma kokuraw kan waasa nɔgɔya be se ka sɔrɔ laminiko la cogoya min na. Kabini san 1970 Stockholm caaman kɛra a la. An k'an ka yɛrɛ ɲininga an bero jumɛn na iko bi? Nunu de ye kumakuru ye ma kan ka kuma minnu kan ni baara
in senfɛ.
Société civile ka jɛkulu min sigilen do wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛli kama n'ale be wele ko PENASED, ale ye hakililajigikɛ k'a fɔ ko kumakanw fɔra fan bɛɛ fɛ. Ka kɛɲɛ ni a ɲɛmɔgɔ ye Hamed Seku Jalo, a ka kan sisan kɔni olu ka lawaleya.
Diɲɛ fantan nani bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ be se k'a fɔ ɲɛtama ye a ko la kosɛbɛ. Kuma cayara, baara ma kɛ. Anw be min fɛ bi o de ye an ka kuma caaman dabila an ka baara kɛ. Dɛmɛbaw olu ye layiru ta k'a fɔ u bena jamanaw dɛmɛ sebere tɛ minnu ye, nga a ka o layiru minnu taara olu ka se ka labato.
Hakilina jiginna an ka jamana sen donnen do COP 27 baaraw la wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kan min be ka kɛ Bon Alemaɲe jamana kan. Kuma be ka kɛ minnu kan o dɔ de ye ka kasabuw bɔ ni ka jamana dɔw dɛmɛ i n'a fɔ Mali.
Ok, cher ami jeune, vous venez d'écouter tout à l'heure le reportage de Studio Tamani qui porte sur l'état de la lutte contre le changement climatique, notamment le cas de Burundi. Amba Damneni, Abdramane, Epsega Mouke, ka reportage nyere haklina nunu dafa.
Bon, reportage nyere haklina na ouye fendo ou falo lou kanyi, parce que jamana yna fenda madama de ve, wode yanga kou fien ye, folo e shere bato balaye, flana ni femi nyuman sera kake, obo walangata chogo di jamana kono pour ka bise ka bela jele nafa. Sinon, ouye yoro dofa ko ayer ouye chake day, mounu ye fen chaman sigi senga yin. Kile baara kunkan i n'a fɔ tobilikɛlanw panow baara eoliyɛni olu y'o baaraw kɛ a mɛnna ani biyogaza a bɛ san caaman bɔ. U b'a fɔ min ma nazaraw b'a fɔ ma ko volonté politiki. N'a kilaw de be ko yi jɛ pour ke ka se k'a walankata a ka se jamana fantan naani bɛɛ la mɔgɔw ka se ka baara kɛ n'a ye walasa an ka kungow be se ka lakana cogo min. Epi u filɛ ka gwɛlɛya min fɔ jagoya do dɛ. Epi ko jamana fan dɔ tɛ dɛ. N'i ye mali jateminɛ mali fan bɛɛ de do, ja yi be ka na mali fan bɛɛ de la. N'i y'a a jateminɛ k'a daminɛ 1960 la ka na se bi ma an ka yiriw la kɛmɛ sarala 82 jateminɛ dɔw y'a yira k'a fɔ k'o de tigɛra. I y'a dɔ o mana tigɛ jamana min kɔni yiri la tɔ t'o la bilen. A ka kan de sisan mɔgɔw ka wuli joona, an ka dɔ bɔ kumaba in na an ka baara kɛ pour que an ka kungow be se ka lakana cogo min, an ka sini ɲɛsigi b'o de la.
Ok, Edun Bendeka.
C'est vrai que a initiative ka ɲi nɔ deja que an be niveau min na bi c'est vraiment important que Beraké au même niveau d'information. Donc, Nazaraka n'a pas ma ko RSE. C'est-à-dire, Bejoroy Jumei Anga Sigida Lakanana. Donc, au Hokumu Konala, a problématique Chaman Posera. A problématique Chaman Posera, Moye Famia Sora la donne. Mais, sans nous voir à Fatoumna, ni volonté politique de Anyama, Ragele. A Nyoye Chaman Beke. Mɔgɔw bɛ taga, an ka ɲɛmaw caman bɛ taga, olu dɔrɔn de bɛ taga a participer. N'u nana u tɛ a ɲɛfɔ population ɲɛna. Or an population de bɛ olu voter, an bɛ voter u ye, an ka impôt de bɛ kɛ k'u sara. Donc normalement u bɛ na a ɲɛnajɛ kɔnɔna la, a ɲɔgɔnye kɔnɔna la, minnu min fɔra u kan ka na ka a ɲɛfɔ population ɲɛna. Parce que an population ne sɛgɛnnen don, an de bɛ terrain la. Donc an de bɛ problème ninnu caman vécu quoi en fait. Donc, en un niveau là, c'est vrai qu'un jeune est Akilina Chamambe en boulot. Donc, un est demandé, on a essayé l'initiative Chamanta, un est demandé. Donc, projet Sachet Plastique Zéro, on a tinto là. En ce qui est nous, carré, on a la Sachet Plastique Zéro, on a fait bon, on a fait un peu pour que l'on ait
la canne.
Donc, ni Béa Djoro, donc, Chamana, on a la. Je reviens toujours à la volonté politique. Mais il faut que les enfants soient là, surtout les élus communaux. Je ne sais pas si ils sont là, mais ils sont là. C'est-à-dire, à mes niveaux, les maires sont là. Il faut que les maires soient là, ou les maires président de la République. Il faut que la gouvernance soit là. Donc, les maires sont là, il faut que, bon, à partir d'aujourd'hui, on fait un sachet plastique dans la commune, dans la cité, on fait la loi votée. Ali ministre tɛ se ka fɔ k'a ka n'a kɛ. Donc o outil ni o fɛn caman bɛ an bolo jamana kɔnɔna la, a ka can. Donc ni communication ni sensibilisation kɛra a kan, a ka ca Ala fɛ caman bɛ bɔ a la. Mali ye loi ni décret bɛɛ voté environnement domaine kɔnɔna la, mais a loi ni a décret ni fɛnw minnu bɛ sanfɛ olu dɔrɔn de b'a dɔn. A loi dun votelen don bɛɛ de kama.
Ok, Sanogo, mais comment atténuer les défis du changement climatique?
Pour pouvoir s'adapter à ce qui est en train de nous arriver et probablement inverser la tendance dans les années à venir, il faut juste qu'on aille vers d'autres technologies, d'autres sources d'énergie. Parce que quand ils demandent aux gens de ne pas couper les arbres, il faut leur donner de quoi cuisiner. Et cela ne peut pas se faire s'il n'y a pas de gaz, que ce soit le gaz qui est importé ou le biogaz, il faudra qu'ils aient quelque chose pour cuisiner. Il y a des cuisières solaires qui existent déjà dans ce pays. Et par rapport à l'électricité aussi, il y a les panneaux solaires qui ont déjà montré leur preuve dans notre pays. Il faudra juste vulgariser ces technologies-là, surtout sensibiliser la population, parce que l'économie mondiale actuelle a été conçu et réfléchi autour du pétrole, c'est-à-dire du fossile. Pour en sortir, c'est pas facile. Tout le monde a dans la tête qu'il faut tout faire par rapport au pétrole. Donc changer tout de suite de comportement, cela n'est pas très facile. C'est pour cela que j'ai beaucoup aimé à la quinzaine de l'environnement qu'il y avait un thème par rapport à la formation des communicateurs. Vous aussi, vous jouez un très grand rôle dans le changement de comportement. Tant que les communicateurs ne sont pas informés, afin qu'ils puissent informer la population, il n'y aura pas de prise de conscience.
Ok, amna se anga gerena dento uma sisa ina fo nya fo jemukan damne na togo amina nyina 15 de l'environnement konona na uyu sinsi jare ka kren kren yala jamulu buga na fo sisa anga duguba o konona na jamana koro fela bala jamana woro dugu ya fabala sisa shifi mu yere joro e jume ya saka siga o janu nu kokele chef de gren.
Bonsoir tout le monde, ne togo ma ranse Diallo. Chiffon du Rogola Ninkoy na Sisan, je pense que Beba Kalama Beba don. Parce que Nakuma ni aïra pour le mouira moro mogola. Beba fille non atteigne femme bega jeka ken yon ferri. Mais beta to le me kumarima. Bon, nous, Nako, Atangambo, ou Sraninga, Ateyelema, Yelematna, donc, ou là, un mot de la Sigidaula. Fangabon de la barrage, c'est nous qui avons la force. Donc, à la que B. Chamambe, nous, bas, à quoi nous, de Woundon, ou à Kololo, donc, l'essentiel pour tout le monde, c'est juste un ouli, un aïsega franronga, quand c'est la cola.
Ok, Edu,
Tangil Nai, Arachifoun de Medi.
Na, et tu as Iraka Foko, Ara Sigida, Norolino, Itsega Bora Sigida, Konanana, Awe Tanga Ferre. Metege yasa désormais jene ka buku konana na nyama ubone kana ke ani sigida moko ka se kata tanga segi ga sigida in konana na chuko mikadi
bon amani ni meri fe meri gande me parce la nama gabaguru ni fe un bla sigida konala ti se ka fe boarding e farate ni dinge masi jiga ke jiga ta fo bajila amano ron fo jiga tari konte dinge te no jibu wo yorobe
edu bendeka ikun komasera ka kuma Chifoum Djoro Erekanga ke Djumere dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.
Alors, dans la lutte contre le changement climatique, il faut que Mouroga Fanyan, le changement climatique est Djumé. Mouroga dans le changement climatique est Djumé. Surtout, Amé Chifoukman Fenna. Le changement climatique a concepté dans nous, dans Zara ou Fenon. Mais ne a concepté l'ana en Fenon, Mourota Domino. Ne a clina là. Il faut que Mouroga a concepté Fanyan, le changement climatique est Mouné. Mouné nous, Anafa et Djumé Djumere. Donc, ni Mouro commencera à Kodon Sisano. Ça nous a fait Rakumala. C'est pas un truc qui vient à Rakumala pour Sisano. Il y a un résultat sur Sisano. Non, non, non. Dougou Tomouné Ake, Utara étape par étape. Donc, la première étape est moins de flo à dénoncer nous en jeunesse ou gardons réellement conceptif nous conceptif flo flana et du mais est-ce que à concepter adapter les noms chez nous réalité de nos rêves réalité réelle nous donc au bébé na sensibilisation communication autour de la question donc d'un autre côté faut pas qu'un fan arrange ce qui a faut que merouni nyamaura wuli ka barake anola anga kare wonna la nyamau ni botoloji ni fem nu beno ni aere make folo jom na wuli ka kanola c'est pas au ministre de l'environnement wuli ka na nyama cha en place lo c'est pas au président de se lever kabora Serge Gonala kana nyamau cha en place la ni aere exemple ta aere ka initiative ta aga cha ala fe caman bɛ bɔ a la quoi. Donc dɔndɔni de don quoi, dɔndɔni de don. Donc ni ne y'a daminɛ ni sachet plastique ye, n frère Sanogo bɛ yen nɔ, ale fana bɛ a inspiré o idée la. N sœur fana bɛ yan nɔ, ale bɛɛ b'a ta 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 dɔni quoi. Donc c'est comme ça que ko bɛ se ka évoluer. Mais c'est pas que i ka wuli ka na sisan nɔ k'a kɛ sisan nɔ, i ka résultat sɔrɔ sisan nɔ quoi. Il faut que mɔgɔw ka a concept dɔn, a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye an yɛrɛ kan, o ni an ka sigida kan.
Ok, an bɛna se grand frère yɛrɛ ma. Ok, i tɔgɔ ni jamu? Ture Mohamed. Ok, an bɛ ka kuma sisan chiffon jɔyɔrɔ de kan dans la lutte contre le changement climatique. E hakilina ye mun ye o kan?
An tɛ an baraji. Ne kɔni hakilina ye min ye, chiffon an k'an fanga kɛ kelen, an ka wuli an ka baara kɛ min yɛrɛ ka ɲi. Chiffon yɛrɛ, ni y'a mɛn sigida nɔgɔlen, sigida bɛ ta, sigida bɛ ta. Ni chiffon ma fara ɲɔgɔn kan, a tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ. N'an farala ɲɔgɔn kan, kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. An ka kɛ kelen, an ka fanga fara ɲɔgɔn kan pour que an ka sigida lakana. Nɔgɔ minnu bɛ an k'olu furan ka bɔ yen, yiri minnu fɛn ne bɛ botoliji n'an bɛ ka kuma n'a ye, ne ninnu bɛ ka kuma n'a ye, jikɔrɔni a bɛ ta a bɛ ta. An bɛɛ wulila k'an fanga kɛ kelen, tɛmɛbaga bɛ sɔrɔ a la. Yarɔ o kɔni sigida bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ. N'i y'a mɛn sigida bɛ ɲɛtaga sɔrɔ, denmisɛnninw de don. Mɛ ni denmisɛnninw ma wuli ka fɛnkɛ ko k'a to cɛkɔrɔba bolo, cɛkɔrɔbaw kɔrɔlen ninnu, denmisɛnninw dun de ye siniɲɛsigi fɛnɛ, jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo di? Yɔrɔ a ka gɛlɛn. Dɔnku f'an k'an fanga de kɛ kelen, an ka nin baara in kɛ pour que an bɛ se ka nɔ bɔ diɲɛ k'a ye, diɲɛ mɔgɔ k'a fɔ. O de kɔni ye ne hakililata ye.
Ok, Grenadenw Sanogo Waigalo ani Grenaden tɔw apparemment talan kashe dɔ bɛ Bendega la dɛ, a ko k'a bɛna o lawaleya ye. Bi kɔni an tɛna musiki ji an ka Gɛrɛn na, Bendega de bɛna freestyle k'a ye. Awɔ.
O kuma a bɛ s'o fana na?
A ko k'a bɛ s'o la dɛ.
Ɔ ayiwa baasi tɛ, an n'a lamɛn a bɛna min fɔ.
I mana kɛ lango lango la.
O kuma na talan b'i ka nin artiste in na, tura langi yɛrɛ.
Ok, bon, mina deux secondes cristalline, bon, mes bras. Yeah, ok, ok, est-ce que vous êtes là? Mon petit, ne t'en fais pas. Quand je parle, tu ne parles pas. Dans la classe, je ne parle pas. Et quand je parle, je dirai bam. Et bien, c'est né, et mon nez là. C'est d'accord, non, né, ré, un. Ni VC, il bat fort deux. Ni y'a fort deux, ma fort trois. Ni y'a fort trois, ma fort quatre. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix.
Oh, n'est-ce pas, Waigalo, t'as la mala.
Ouais.
An tɛri chiffon an tɛ ɲina ka sɛgɛn k'a fɔ aw ɲɛna k'a bɛ se k'an ka nin jɛmukan in bɛɛ lamɛn waati o waati n'a ka d'aw ye bɔlɔlɔ sanfɛ n'o ye www.studio.tamani.org ta walima fufala k'i via mo kan 37321 na a bɛ se k'a lamɛn fana facebook kan walima twitter fana kan. An tɛri chiffon minnu y'u sɔgɔ an na sisan tuso gɛrɛn jɛmukan kɛnɛ de don an bɛ ka kuma changement climatique de kan chiffon yɛrɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn yaasa sigida yɛrɛ bɛ se ka lakana togoya min na sabula ɲina kɛnzɛn ni l'environnement hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko ja o kɔni bi k'i sɛnsɛn ka na an ka dugubaw yɛrɛ kɔnɔna na sisan jamana kɔrɔnfɛla b'o la woroduguyanfan b'o la chiffon ani jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ jumɛn ta ka ɲɛsin o phénomène kura in ma Grenadenw an tun kumana déjà défiw kan. Les défis que le pays fait face, notamment avec le nouveau phénomène du désert qui s'approche petit à petit. Quelles sont réellement les stratégies que les autorités doivent mettre en place pour atténuer ce nouveau phénomène? Madame Nani Bendekaï.
Alors, ça, c'est une question qui est vraiment d'actualité actuellement et c'est une réalité aussi. En français, comme on dit, l'approche du désert, si je peux me permettre de le dire. Il y a pas mal de concepts qu'il faut que les gens comprennent. Premièrement, que les gens sachent que réellement c'est un truc qui est sur le terrain, qui est un phénomène qui est réel. Donc si nous venons un peu en arrière, 25 ans, 30 ans en arrière, nos parents n'avaient pas ce souci et ils avaient réellement le souci de la protection de l'environnement. Donc la plantation des arbres et tout. Mais avec cette nouvelle génération qui commence à émerger, c'est une triste réalité, mais l'environnement est le dernier des soucis de cette génération. Donc il est vraiment important et vraiment primordial pour cette nouvelle génération de se donner plus à, à la protection de l'environnement. Il y a des petits actes qui ne demandent pas forcément des financements. Mais si nous, on jeune, on est là, il n'y a pas de financement, est-ce qu'on a besoin de financement pour planter un arbre? Est-ce qu'on a besoin de financement de planter un arbre devant chez soi et donner un nom ou demander à chacun, chaque membre de la famille, tu plantes un arbre ici, un mois, un arbre, deux mois, deux arbres, trois mois, trois. Ce sont des petites initiatives qui, aujourd'hui, on ne va pas voir l'impact. On ne va pas le faire pour nous. On va le faire pour nos enfants. On va le faire pour nos petits-enfants. On va le faire pour nos arrière-petits-enfants. Et c'est ce qu'on appelle le développement durable. Donc, c'est un peu ça le concept. Donc, il faut que les jeunes se sentent réellement concernés par la question. Mais tout le monde est là. Les Nations Unies, tout le monde est là, Banque mondiale, tout le monde est là, le président de la République. Ça ne coûte absolument rien à chaque citoyen, à chaque jeune de prendre cette petite initiative. Ah, Yirike Lenturu, Ita Tonay Bire, Meshini, Ideuni, Imodeuni, Imodeuneve, Atonoyeva. Donc, Activoche, Sifitin, nous, moi, je pense que ce sont des initiatives qui peuvent réellement résoudre la problématique.
Ok. Amse Abdraman, Bendeka, Lekoneya, Iraka, Foko, Alibi, Ante Sengeka, Ninaka, Fo, Sigidala, Moro, Kuka, Ubamba, Yiriturufe. Edun tun ye strategi ye wɛrɛw fɔ o min ye ka sisan an b'a dɔn ko nin waati in na tile kɔni ka fari an ka jamanaw kɔnɔna na ko ka a ta ni diɲɛ tagabolo kuraw ye ça veut dire que yirituru n'est plus d'actualité quoi
yirituru ye wajibi de o mɛ fɛn dama dama bɛ olu bo ɲɔgɔn dafa de mɔɔw bɛ se ka yirituru mɛ n'u ye dɔ bɔ yiritigɛ la o b'a tɔ yiri minnu bɛ turu olu nafa bɛ se ka ye kosɛbɛ mɛ maa min bɛ yiri kelen turu i b'a sɔrɔ san kɔnɔ dɔw ka yiri turulen tɛ tɛmɛ fila ni saba kan n'o tigi tilala ka taa yiri tan tigɛ o san kelen kɔnɔ ubiyɛn yiri mugan tigɛ o san kelen kɔnɔ i y'a dɔn nafa ma y'o ka yiri turu la o de la a bɛ fɔ mɔgɔw ka yiri turu mɛ il faut k'i ka fɛn wɛrɛ d'u ma tuguni u b'u ka magoɲɛnaw bɔ min na min tɛ dɔgɔ ye o de la n ko ka cuisseur solaire don ba la biogaz ni gazi o ka don ba la mɛ wagati yɛlɛma ko in filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ aw minnu ye bamakɔkaw ye sisan aw y'a dɔn k'a fɔ ko in kɛra kojugu ye n'o tɛ anw minnu somɔgɔw bɛ camancɛ yanfan fɛ i n'a fɔ masina yanfan ninnu fɛ anw b'a dɔn ko in bɛ ka na depuis sisan tɛ pour que a ko a ka se ka kunbɛn dɔ ka bɔ a kɔlɔlɔ la a bɛ fɔ min ma ko reboisement compensatoire n'an ka projetw kɛra o kɛra sira dilan ye o kɛra foro dilan ye jamana k'i banba a reboisement compensatoire minnu ka kɛ olu ka kɛ a ɲɛjɛ kan n'o bɔra yen an ka forêt classé minnu bɛ yen n'u bɛɛ bɛ ka tiɲɛ il faut que forêt classé ninnu ka réhabiliter eau de forêtw bɛ yen mais il faut qu'olu ka baara ka bɔ répression dɔrɔn na u ka sensibilisation kɛ et en même temps u ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka yiri turu cogo min an ka ko fiɲɛ ye min ye an ka taabolo kɔrɔ caman bɛ yen an y'o de bila an bɛ tila ka avion de ta tuguni ka t'o kelenw de ɲini fo diɲɛ jamana wɛrɛ la
k'a
sɔrɔ o tun b'an bolo yan a bɛ fɔ yan farafin de fɛ yen écologie sacrée bɛ yen i mana se dugu o dugu la ni bi tɛ i b'a sɔrɔ tu dɔ bɛ yen maa si tɛ maga a tu la a bɛ fɔ o de ma ko forêt sacrée se tɛ k'a ma wa i mana se bonda o bonda la i b'a sɔrɔ olu tana dɔ bɛ yen min ye bagan ye o bagan filɛ nin ye olu tɛ se o ma o bɛ se ka n'a kalifa don o dugu kungo la mɔgɔ si tɛ i b'a sɔrɔ min bɛ se o ma an y'o fɛnw bɛɛ de bila ka tila ka na ni taabolo kuraw ye an ka mɔgɔw yɛrɛ tɛ min faamu o de la hali an ka burusi kɔnɔ mɔgɔw n'an ma se a ɲɛfɔ cogo olu ɲɛna u t'a faamuya dɛ parce que ninnu caman filɛ nin ye fɛn kuraw de il faut que kɔrɔlen minnu bɛ yan mɔgɔw k'o de faamuya ka sɔrɔ ka kura in ta donc n'i y'a ɲɛfɔ u ye a ɲɛfɔ cogo ɲuman na u b'a faamuya an bɛ se ka baara ɲuman kɛ cogo min na.
Ok an ka kulun ale kɔni bɛ ka se siyan na ka ban kumakan laban jumɛn b'aw bolo k'a lase sigida ɲɛmɔgɔw ani an teri sifin tɔw ma sanogo ale yɛrɛ kɔni tun y'a daminɛ ka ban. Edun Jalo
bɛɛ ka jɛ sisan nɔ pour commencer ka jogow yɛlɛma nɔgɔ in tɛ bɔ sanfɛ ka jigin an kan a tɛ bɔ dugu jukɔrɔ ka yɛlɛ an kan nɔgɔ in bɛ bɔ an hadamadenw de la an sifu an ka cagani bɛɛ ye jamana in kɔnɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ on représente la majorité donc ni yɛlɛma donna an ka niveau la d'abord dɔ bɛ bɔ nɔgɔ nataw la en même temps n'an ye effort kɛ mun bɛ yen ka se ka caman bɔ o la en même temps an bɛ profiter ka déforestation ninnu kɛlɛ ka siraw bɔ ka ɲɛ ka bakɔnɔnaw bɔ donc avec l'aide de Dieu au lancer kan on pourrait faire vraiment quelque chose d'honorable am se ka min bla ande o nyashini kwa
ok ture edu
so tien la jinu sigile nu jinu sigile re do jamana no no me jinu sigile nu an ona me kuma me ka kuma fota me tien la jinu te ka barak an sigile ma te ka kuma
ko mi bende ka ba ka ki ngona ya na mbo ko to bulu
ya oh wala oh kuma bona o no gera
bende ka edu kuma kan laba
kuma kan laba mon frère bora ka kuma do fo san no ko ni ni ala sonama il faut que mo wa do ala te banje na te ke fon fon ma ala ko kan ga barak me ni be asigi ni ala sonama ala sonama ala te ban fo ima ala tna ga chibla ka fo kalim na nyamanche en place ila o te se ga ke jamais donc ala ko o chen chen re la ami do ke albi ara force de ama non mon frère bora ga fo ale a re ko ni en genou te te fenke il faut que an abo o dynamique fana kon na la wa en fait il faut que an abo dynamique kon na la article pedro nya ke bi iba a retombe sur 100 mois 100 kemé ko fe
wakati yela mako yimi fleni il faut que ambe min ke to fo mako naivete il faut que les africains arrêtent d'être une bonne fois pour toutes parce que ni 20 fleni beba kuma fola de ma kololo bi se mugo mi makos munu makoso be koso be we andi rendement agricole imani ka furu sene mi me sorala ka koro o te sorala blé ça veut dire na manji ja kongo de bena duanga jibi cheni ke o problème a kololo famba ba andi ka donc angana ma to ko no anga wili anya da kan chesire akele li fe ni ma to ya anya la usi mi o se kan de manu parce que gien be glone ni no kona ni ma era manere angan chori an yere funga fa ban arrange o yoy na nyan sigi kam mo goto fle soulèvement mena ke ya no wakati yala mi mi sababu na ke wakati yala ma koyni amana ma o ma o soro fanga na ba o yere nyina bulu
ok antere chifu kani la delikano no ne ko ni be en la ceci sa no an a page culturelle kenekan
antere chifu o beni wala o danse an a page culturelle kenekan bi ambe yan foye la no oni bamako danche kilometre kemefla ani binani kaleno ka wele bla anga artist belebele do mani ale to ko Issa Jakite ni beba wele ko Erwizishe Issa ko be tukodi
no ko te tukola bashi fuita nambe ya
okay o mena Erwizi e re dongli dadam ne sanjume
boni dongli dadam ne 2015 a 2016 nya damine voilà
kata o do foka se bima album jolbi bulo
album kelen jate bem bulo
dongli jolbo album
dongli mugan wolof la de ba kono
cha dongli mugan wolof la o dongli mugan wolof la be kuma munga
bo lu be kuma la dirikan de kan conseil ou ka mro la di ani fantanga ke ko ani jamana actualité ani bolongonona demsenu nga la mara caution éducation donc avec ma lu fananga ne be conscient que toujours donc be kuma wol le kan
ke be rap conscient que ok mbado ka fo kabini sa 2015 et donc le dadam ne foka se bima yala ie gele ado sorowa
e anye gele a chama soro donc le dala atika foka ban prestation ke oro la donc ananga fanu fananche wati do la epis encore ani djije fananche même manaje koni sidjo koni fanu na gele a chama 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 wi amano at betika foka sa dana
mais erwizi era ka projet djume
ka wuli ninga jare comme rap conscient la delicain donc ka yere ka fo la ligam se ka ke kito jeunesse ya la yé dim sena ko ni se ka la delicain ke donc yé la me até fo tien ka ko la et puis encore ka wasolo nga wule ni ne sandola o de nga la la ni na ala sona
ok yala erwizi biska freestyle ka anyewa
bo kando kontoro parce aun ya kanune awon kungulo late ban ngom mikoro te ko jugu ye miziki te mogo ke kafri ijonga kelen fawye tlonga te mogo ke kafri ala ko ma complique adama de unde ba complique kana mangala negligé dusukuni hakili ke kelen misiri aram premier bolibi boloke yeslame kana na ulu confondi sanu nzira kana ulu melange birika ulini jenaya jugulai ibeto nyefo mangala e
jara anteri chifion anga page culturelle le kenekundo ani Issa Jakite de kumenyo boloni alere artiste toyeko Erwizi She nawe bo yanfoila yano Erwizi iniche
wae merci yere fananinche
mse Antere chifun ni anga it du moment kene sigile amse tu gogo ture ale sera kene kanga ba gogo ko be chukodi
Julie ne ka ko kai redun
basitena ibna dongli duma duma nyuma onde dan klo kambi
Julie dongli duma chama ina fo donto ame bita damna ni mom sulu de dans le morceau intro
ifasiga dongli dam kana siga de ga kolega ko bebenya Akari ni e chega ko bega ba me foye ka madam ne kuma te ga pa Ti pa soro ko ti ma pa ni be pa mo flaga ga soro iti yere ma
soy mi la tete poa galama nege chama chama vie boube boli pana never siga lonina ne de ya po kenti en wono ne bu fara fu soy si ya siga po igo le fu ite ne fe oye kumoye moi je m'en fous.
Gogo Monsluka ni dongli mbole mkofe. Ibina artisi wara jume mpropoze anye.
Julie Aminatani, Abawen ani Lil Zedka Dio de Ono erebe wele ko Beniga Vido.
Beniga Vido de.
Sommega jamachi. Uwe. Bide malaki. Para amodi. Eme Beniga Vido. Shuna bebe gafendo mi. E anga konu me kolabi. Ko anga fenu ne voluti. Abani zedame felabi, ni sona wili gamanganchi, anega sombe ya konuchi, tefego yefo ni inyachi, wadanyachi, alela lela, alela lela, alela lela, tefego yefo ni inyachi, wadanyachi, alela lela, alela lela, alela lela, tefego yefo ni inyachi, wadanyachi, wali wene pay, baby fanny do kenko. Ani mboku mani Epi konu machanku Ame circle circle fambe Telia kushila circle mame Poetiku negative le male Pena fendo reke atena me Sikse vega wele Sentir vega sere Chendo anedo a la tele Se la kabago keng sawe Epi kocha mame nale Hey, Naijan wele bambino, bambino, bambino Wele bambino, bambino, bambino
Gogo, après le featuring Abawen et Lil Z, tu boucles avec quel artiste?
Julie Sissa, Amman 55 Kata, Côte d'Ivoire de Kata, José Nofe, Aka Morsola, Nabe Foma, Kose Zambé Lema Zambelema.
Gogo Ambafoko, merci pour ces bons tubes ce week-end et on se dit
à la semaine prochaine. Bye.
Nina tué à la page culturelle à la couloir à la serrachana à la tous au grenier d'orokouina antiongolebe amdalaï aseidila bamako commune nanina kononana ani souleman bendeka jabate abdraman sanogo pour attester aseidila. Bernadine Thoma, Anou de Tupeda Masala. Merci pour votre disponibilité.
Merci beaucoup.
Merci.
Anteri Chifu, Antenina Kafo, Yanakapsa, Angani Jemukanu, Lame Bololo Sanfe, 3W.studio-tamani.org, Kawalma Fofalaki via Mokan 37321. La Osso Rolekatuana, Stabla, Actu des Jeunes, version Sorai, Alekanamisi Sori.